ในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติที่ผ่านมานะครับมันมีช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลต่อชะตากรรมของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นการค้นพบไฟนะครับการประดิษฐ์วงล้อการถือกำเนิดของไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์ไปแทบจะทั้งสิ้นนะครับและก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ที่ชายขอบของอีกช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่เรากำลังเผชิญขึ้นลูกใหม่ของเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึงนะครับทางเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและเทคโนโลยีด้านชีวภาพเราแทบไม่เคยเห็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มาก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันจะเปลี่ยนโลกของเราในรูปแบบที่สุดโหดมากๆนะครับในแบบที่มนุษย์เราไม่เคยประสบพบเจอมาส่วนตัวเองเนี่ยขอยกให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของปีนี้เลยนะครับสำหรับ The Coming Wave จากมุตฟาสุไลมานซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Inflection AI นะครับก่อนหน้านี้เขาก็เคยร่วมก่อตั้ง DeepMind บริษัท AI ชั้นนำของโลกนะครับหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You're listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is GeekBook. Reading is magic.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ GeekBook นะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นหนังสือขายดีนะครับในนิวยอร์กไทม์มีคนมาให้เครดิตหนังสือเล่มนี้เยอะมากๆนะครับคนชื่อดังไม่ว่าจะเป็นยูวานโนอานะครับผู้แต่งหนังสือเซเปียนหรืออัลกอร์อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐเอริกชมิดนะครับที่เป็นอดีต CEO ของบริษัท Google แดเนียลคาเนมันนะครับนักเขียนหนังสือขายดีอย่าง Thinking Fast and Slow นะครับลิสฮอปแมนผู้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn หรือแม้กระทั่งบิลเกตเองก็แนะนำหนังสือเล่มนี้อยู่ในลิสต์บุ๊กเรคคอมเมนด์นะครับสำหรับในปีนี้ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือมันถูกเขียนโดยผู้ที่รู้จริงนะครับผู้ที่คลุกคลีกับเทคโนโลยีนี้มาอย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะการที่มุสตาฟาสุไลมานเองเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind นะครับถ้าย้อนกลับไปยังจำกันได้เนี่ยผมว่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้แวดวงเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยต่างตระหนักถึงภัยคุกคามหรือว่าอาจจะเห็นอนาคตของเทคโนโลยี AI นั่นก็คือการเปิดตัว AlphaGo นะครับซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับระหว่าง AlphaGo กับแชมป์โกอย่างลีซีดอนในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีใครคาดคิดนะครับว่า AlphaGo เนี่ยจะเอาชนะลีซีดอนไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่สร้างมันขึ้นมาเองนะครับผมเชื่อว่าแม้กระทั่งทีมพัฒนาของ DeepMind ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสามารถเอาชนะแชมป์โกโลกไปได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นคีย์หลักคีย์หนึ่งของเทคโนโลยีนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่พัฒนามันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าศักยภาพของมันเนี่ยมีมากมายขนาดไหนเราเห็นในหลากหลายเทคโนโลยีนะครับที่เกิดขึ้นที่มีการใช้ AI เข้าไปเกี่ยวข้องและตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่กับเทคโนโลยีเหล่านี้แทบจะทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียเว็บไซต์สตรีมมิ่งหรือบริการออนไลน์ต่างๆอีกมากมายนะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google หรือ Facebook มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่คอยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังนะครับด้วยพลังการประมวลผล AI ที่จะสั่งให้โปรแกรมต่างๆและผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของพวกเขาเนี่ยทำงานด้วยเครื่องจักรเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คือการสร้างผลกำไรนะครับซึ่งเมื่อทำการป้อนเป้าหมายให้คอมพิวเตอร์ว่าต้องการผลลัพธ์ดังกล่าวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะทำแบบนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเมื่อปล่อยให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AI ที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นมันทำให้น้อยคนนักนะครับแม้กระทั่งวิศวกรระดับอัจฉริยะของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เองก็ตามนะครับจะเข้าใจได้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งเทคโนโลยี AI เหล่านี้เองเนี่ยมันมีความคิดเป็นของตนเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีมนุษย์เป็นผู้เขียนโค้ดให้กับมันก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ในปัจจุบันนี้เองนะครับเราอาจจะอยู่ในโลกที่มนุษย์เราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมระบบเหล่านี้ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นฝ่าย AI ต่างหากนะครับที่ควบคุมข้อมูลที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งไม่ต้องไปถามถึงคำถามที่ว่า AI จะมาทำงานแทนเรารวมถึงจะฉลาดกว่ามนุษย์ได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในตอนนี้เองเนี่ยมันได้ก้าวข้ามแล้วก็พิชิตจุดอ่อนของมนุษย์ไปได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้มนุษย์เราเสพติดกับโลกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับการแบ่งขั้วทางการเมืองที่ดูเหมือนจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับการสร้างแนวคิดสุดโต่งต่างๆการสร้างความรุนแรงซึ่งเห็นได้ว่าในตอนนี้เองนะครับมนุษย์เราก็แทบจะไม่สามารถที่จะต้านทานเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อีกต่อไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับถูกรุกคาดด้วยเทคโนโลยีที่มันทำสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับแม้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเพิ่งได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของมันนะครับหลังจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการอย่าง ChatGPT นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเห็นภาพมันอย่างชัดเจนนะครับทุกคนใช้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวมันแทบจะอยู่ในทุกโปรเซสในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเทคโนโลยีลาร์จแลงเกวจโมเดลที่กำลังแข่งขันกันอย่างดูเดือดในตอนนี้นะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าถ้าเป็นมุมมองในสายเทคโนโลยีเองเนี่ยเราคงเห็นภาพมาตั้งแต่การเกิดขึ้นของ AlphaGo ไปแล้วนะครับว่าโอ้โหมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะโมเดลใหม่ที่หลังจากมีการแข่งขันอย่าง AlphaGo Zero เองนะครับที่มันมีการเรียนรู้ด้วยตนเองไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์อีกต่อไปเนี่ยโอ้โหตอนนี้แทบจะไม่รู้นะครับว่าศักยภาพของมันเนี่ยก้าวไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับมันเกินกว่าที่มนุษย์เราจะคาดเดาได้นะครับมุสตาฟาสุไลมานเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับมีการเปรียบเทียบกับการปฏิวัติก่อนหน้านี้หลายๆครั้งนะครับที่เป็นคลื่นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอารยธรรมมนุษย์ของเรานะครับทั้งการค้นพบไฟการประดิษฐ์วงล้อการผลิตไฟฟ้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวไปเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เร่งการเติบโตรวมถึงการปฏิวัติอารยธรรมของมนุษย์แทบจะทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามุมมองส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับที่มันเปลี่ยนแปลงโลกแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับโลกใน 10-20 ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยไม่มีใครจินตนาการนะครับว่าโลกมันจะมาถึงยุคที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นการปฏิวัติที่ทำให้โลกเราเนี่ยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบางครั้งเนี่ยการพัฒนาเพียงแค่ 20-30 ปีเนี่ยนวัตกรรมอารยธรรมของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปแทบจะเทียบเท่าเป็นร้อยเป็นพันปีก่อนหน้านั้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคลื่นลูกใหม่อย่างเทคโนโลยี AI เนี่ยเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับว่าในยุคของอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเพียงแค่ไม่กี่สิบปีนะครับโลกเราเปลี่ยนไปขนาดนี้แต่เทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะพัฒนาด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่านั้นอีกนะครับสูงกว่าที่เราเคยเห็นมาในอดีตซึ่งแน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยจะปฏิวัติอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นพบยาวินิจฉัยโรคที่หาได้ยากนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจการออกแบบเมืองที่มีความยั่งยืนนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างรายได้ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้อย่างง่ายดายนะครับสร้างรายได้เป็น1ล้านเหรียญภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเทคโนโลยี AI เหล่านี้เองมีศักยภาพที่จะสามารถทำได้นะครับและเทคโนโลยีด้านชีวภาพนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอารยธรรมของมนุษย์หรือว่าประวัติศาสตร์ที่จะมีการเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับในอนาคตเมื่อโลกของเทคโนโลยี AI มาบรรจบกับเทคโนโลยีด้านชีวภาพนะครับมันมีข้อมูลนึงนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเรื่องของโปรตีนนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตมนุษย์นะครับทั้งกล้ามเนื้อเลือดฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งเส้นผมของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัดส่วนถึง 75% ของน้ำหนักของมนุษย์โดยส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าโปรตีนเนี่ยอยู่ในทุกอนูของชีวิตมนุษย์เรานะครับทำหน้าที่สำคัญมากมายแต่มันก็มีคำถามมานานแล้วนะครับในเรื่องของโปรตีนปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับองค์ความรู้ของมนุษย์เราที่ผ่านมาก็คือการรู้เพียงแค่ลำดับ DNA เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับจะรู้ว่าโปรตีนเนี่ยมันทำงานอย่างไรกันแน่นะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าการม้วนพับของโปรตีนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมันเป็นปัญหาคลาสสิกที่มนุษย์เราต้องการที่จะเรียนรู้มานานมากแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยเราใช้วิธีการคำนวณแบบ brute force นะครับซึ่งก็คือการพยายามหาความเป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็คือใช้ความถึกล้วนๆนะครับมันอาจจะใช้เวลานานกว่าอายุของเอกภพที่เรารู้จักกันซะอีกนะครับกว่าจะได้เรียนรู้มันแบบจริงๆจังๆนะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันในการหาการม้วนพับของโปรตีนว่ามันทำได้อย่างไรเนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการที่มีความท้าทายสูงมากๆนะครับซึ่งมันใช้เวลานานหลายทศวรรษแล้วนะครับที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาวิธีว่ามันมีวิธีที่ดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับ ในปี1993เนี่ยพวกเขาได้ตัดสินใจจัดการแข่งขันปีละ2ครั้งนะครับที่เรียกว่า Critical Assessment for Structure Prediction หรือ CAS นะครับเพื่อดูว่าใครจะสามารถแก้ไขปัญหาการม้วนพับของโปรตีนได้ใครก็ตามบนโลกนี้นะครับที่สามารถคาดการณ์ได้ดีที่สุดว่าโปรตีนเนี่ยพับได้อย่างไรจะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยการแข่งขัน CAS เองเนี่ยก็กลายเป็นมาตรฐานในสนามแข่งที่มีการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับและการแข่งขันแคสในปี2018นะครับในประเทศเม็กซิโกเองเนี่ยมันมีทีมมามืดทีมหนึ่งนะครับได้เข้ามาร่วมแข่งขันโดยประสบการณ์ในแวดวงนี้ของพวกเขาเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะครับทีมมามืดทีมนี้สามารถเอาชนะทีมอื่นๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นนักวิจัยที่เก่งกาจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งสิ้น98ทีมไปได้อย่างง่ายดายนะครับและทีมมามืดทีมนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือทีม DeepMind นั่นเองมีการสร้างโปรเจกต์ลับที่มีชื่อว่า AlphaFold นะครับโดยเป็นโครงการแฮกาทอนเป็นเวลา1สัปดาห์ภายในบริษัทเมื่อปี2016โปรเจกต์ดังกล่าวเนี่ยทำให้นักวิจัยในแขนงดังกล่าวทั่วโลกเนี่ยต่างอึ้งกับผลลัพธ์ที่ทีมนี้ทำได้นะครับมันเป็นการผสมผสานระหว่างชีววิทยาและคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับซึ่งมันชี้ชัดให้เห็นว่าทั้ง AI และเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยจะมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรที่มันดับสอนในเวลานั้นเนี่ยสามารถทำนายโครงสร้างโปรตีนได้เพียง3โครงสร้างจาก43โครงสร้างเป้าหมายที่มันยากที่สุดแล้วนะครับแต่ผลงานที่ชนะของ AlphaFold เนี่ยสามารถทำนายได้สูงถึง25โครงสร้างนะครับและที่สำคัญมันฉีกหนีคู่แข่งเป็นชิ้นๆนะครับด้วยการทำเวลาที่เร็วกว่ามากๆในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการแข่งขันปีนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยยอดอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากทั่วโลกนะครับทุกคนล้วนฉลาดเป็นกรดแทบจะทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผลงานของ AlphaFold เนี่ยทำให้ทุกคนต่างตกตะลึงนะครับและได้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของ AI ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทีมงานของ DeepMind เองเนี่ยใช้เทคโนโลยีอย่าง Neural Network นะครับเพื่อทำนายว่าโปรตีนเนี่ยจะพับตัวอย่างไรตาม DNA ของพวกมันนะครับทำการฝึกฝนชุดของโปรตีนที่รู้จักโดยแทบจะลืมสิ่งที่นักวิจัยเก่าๆทำมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมหรือว่าเทคนิคดั้งเดิมแต่ว่ามันล้าหลังมากๆนะครับเช่นการใช้กล้องจุลทรรศน์ไคโออิเล็กตรอนหรืออัลกอริทึมแบบเดิมๆที่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่ AlphaFold ใช้ก็คือความเชี่ยวชาญและความสามารถด้าน Machine Learning ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี AI นะครับโดยนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาผสมผสานรวมกับชีววิทยาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับมันเป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษนะครับที่การม้วนพับของโปรตีนเนี่ยมันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์นะครับแต่มันก็ถูกทำลายล้างโดย AlphaFold ในปี2022 AlphaFold 2นะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับมันเป็นเครื่องมือทางด้าน Machine Learning ที่มีความล้ำหน้ามากที่สุดในโลกนะครับซึ่งถูกใช้งานทั้งในการวิจัยทางชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์นะครับมีนักวิจัยมากกว่า1ล้านคนที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะแทบจะงมเข็มในมหาสมุทรนะครับที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้ภายใน18เดือนหลังจากการเปิดตัวรวมถึงห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาชั้นนำของโลกแทบจะทุกแห่งนะครับเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยสามารถตอบคำถามตั้งแต่การดื้อยาปฏิชีวนะไปจนถึงการรักษาโรคยากๆนะครับหรือแม้กระทั่งคำถามในเรื่องของต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตการทดลองในยุคโบราณก่อนหน้าเนี่ยมีการส่งโครงสร้างของโปรตีนได้แค่ประมาณ 190,000 ชนิดนะครับไปยังฐานข้อมูลของสถาบันชีวสารสนเทศของยุโรปนะครับหรือประมาณเพียงแค่ 0.1% ของโปรตีนที่มีอยู่จริงนะครับดีมายได้อัปโหลดโครงสร้างโปรตีนประมาณ200ล้านโครงสร้างได้ในครั้งเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของโปรตีนที่รู้จักกันเกือบจะทั้งหมดนะครับในขณะที่เหล่านักวิจัยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนะครับเพื่อตรวจสอบรูปร่างและหน้าที่ของโปรตีนแต่กระบวนการดังกล่าวของดีมายเนี่ยสามารถทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการมาบรรจบการของเทคโนโลยีทั้งสองนี้นะครับลองจินตนาการว่านี่คือ AI กับเทคโนโลยีชีวภาพและถ้า AI กับฟิสิกส์ AI กับเคมี AI กับอีกหลายๆโดเมนที่มีอยู่ที่เคยเป็นปัญหามาอย่างยาวนานของมนุษยชาตินะครับเราอาจจะได้เห็นปัญหาอีกหลายอย่างที่มันไม่เคยแก้ปัญหาได้นะครับตัวอย่างเช่นในเทคโนโลยีชีวภาพเองการรักษาโรคยากๆเช่นมะเร็งอัลไซเมอร์หรืออีกหลายๆโรคที่พรากชีวิตคนที่เรารักไปแบบไม่รู้ตัวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วโรคเหล่านี้เนี่ยมันคงจะจบลงในอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอนนะครับจากอัตราเร่งในการพัฒนาของเทคโนโลยีเหล่านี้แต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีมุมบวกมุมเดียวนะครับที่เราจะมองเทคโนโลยีเหล่านี้เพราะว่าถ้ามองในมุมแย่มุมลบเนี่ยมันก็อาจจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีสามารถที่จะสร้างเชื้อโรคชนิดใหม่นะครับอัตราการแพร่เชื้อสูงมากๆอัตราการเสียชีวิตสูงนะครับ ไวรัสที่ออกแบบโดย AI มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับและมันอาจจะฆ่าชีวิตมนุษย์เราเป็นพันล้านคนในเวลาไม่กี่เดือนนั่นคือตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพมันยังมีอีกหลายเทคโนโลยีด้านอาวุธหรือเทคโนโลยีที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าหากมีคนนำไปใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่าบางครั้งเนี่ยพัฒนามันจนมีความซับซ้อนจนมันสามารถคิดเองได้มันอาจจะคิดไม่ดีกับมนุษย์เราก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันแทบจะชักใยมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวอย่างเช่นการดำเนินชีวิตประจำวันเราเสพโซเชียลมีเดียเสพข่าวความไบแอดที่เกิดขึ้นนะครับการสร้างเฟซนิวเทคโนโลยีดีเฟกต่อไปเราแทบจะแยกไม่ออกนะครับว่าอะไรจริงอะไรเท็จแม้คนที่เก่งฉลาดขนาดไหนก็แยกมันยากนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นเรื่องแปลกใจนะครับทำไมมีนักเทคโนโลยีหลายๆคนเนี่ยก็มองเห็นภัยคุกคามนี้ทั้งอีลอนมัสก์บิลเกตหรืออีกหลายๆคนนะครับการทะเลาะกันที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่าง OpenAI เนี่ยก็มาจากเรื่องนี้นะครับกลุ่มหนึ่งเห็นว่าโอ้โหต้องทำกำไรต้องนำมา implement แล้วก็สร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับโดยไม่แคร์โลกแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มองว่ามันต้องมีการควบคุมนะครับรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเข้ามาควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้เพราะว่าใครที่สามารถเข้าถึงอำนาจของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในท้ายที่สุดโอ้โหมันเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าอำนาจใดๆที่โลกเราเคยมีนะครับในการควบคุมสิ่งต่างๆอำนาจที่เราเคยเห็นเช่นฮิตเลอร์มีอำนาจบ้าคลั่งอยากถล่มประเทศรอบข้างอยากยึดครองโลกแล้วก็ดาน่าบุกนะครับโอ้โหผู้คนสูญเสียชีวิตไปเกิดสงครามเกิดความสูญเสียไปทั่วทุกมุมโลกอำนาจนั้นยังเป็นอำนาจเล็กๆนะครับเมื่อเทียบกับการที่มีใครสามารถครอบครองอำนาจทาง AI โดยเฉพาะ AI ขั้นสูงเหล่านี้มันจะมีพลังทำลายล้างที่สูงมากๆอย่างที่มนุษย์เราไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุสตาฟาสุเลมานพูดไว้ในบทหนึ่งเลยนะครับก็คือการที่ต้องมีการควบคุมการปกป้องการกักการเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับให้มีประสิทธิภาพมากพอนะครับไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นใครแม้กระทั่งคนที่ดูเหมือนดีในตอนนี้เป็นนักเทคโนโลยีดูว่าแคร์โลกรักโลกแล้วก็หวังดีกับโลกเราแต่สุดท้ายแล้วใครที่ได้เสพติดกับอำนาจนะครับแทบจะมีบทเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับในประวัติศาสตร์มนุษยชาติของเราใครเสพติดกับอำนาจมากๆทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องของสงครามนะครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้คนที่อาจจะไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเคยดีมาก่อนนะครับได้ไปมีอำนาจใหญ่ๆโดยเฉพาะอำนาจทางด้านการควบคุม AI เนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนคนคนนั้นไปได้นะครับแต่นั่นก็ยังไม่น่ากลัวเท่าหากอำนาจในการควบคุมมันไม่ได้ตกอยู่กับมนุษย์ล่ะครับลองจินตนาการว่าในโลกยุคอนาคตพวกเครื่องมือเหล่านี้เทคโนโลยี AI เหล่านี้ที่ฝังอยู่ใน data center อยู่ทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบันนะครับวิศวกรที่คอยควบคุมมันก็ไม่รู้นะครับว่ามันคิดอะไรอยู่บางครั้งเนี่ยเราเห็นได้ว่าเราใช้เทคโนโลยี ChatGPT ตอบมาบางครั้งมันก็กวนๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันคิดอะไรกับมนุษย์เราจริงๆซึ่งถ้ามันคอยชักใยปั่นป่วนเราให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันเองเกิดสงครามในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับหากมันมีความคิดของมันเองและอำนาจในการควบคุมนั้นอยู่ในมือพวกมันสุดท้ายมนุษย์เราอาจจะอยู่ในโลกของแมทริกซ์เหมือนในหนังไซไฟก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพียงแค่ทาสของมันในอนาคตได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของหนังสือ The Coming Wave ใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE @ ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ